እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሰት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ከምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 29 ጉንበት 2019 ዓ ም ወይ 6 ሰነ 2017 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ቆልዑ ንምዕባይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፅሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምስ ተስፋየ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ሙዚቃ እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለግማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመም ሲኹም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ቤት ምምሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዘለዎም ፅልዋ ተጠቒሞም ነተብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ዝበልዎ በደል ንክእረም ንክሕግዙ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሓላፍነትን ግዴታን ቤት ምምሪ ፀጥታ ንናይ ሉዓላዊ ሃገራት ሰላምን ፀጥታን ምርግጋፅ እዩ ብኦቢሉ እዩ ሰላም ፀጥታን ዓለም ዝረጋገፅ ኢሎም ናብ ቤት ምምሪ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተካየደ ውግእ 1998 2000 ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ዕንወት እዩ ኣስዒቡ ኢሎም ግጭት ዶብ መታለሊ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዶብ ክልጤን ሃገራት ብመሰረት መግዛእቲ ንፁር ስለ ዝነበረ ዝበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተኾነ ዋሽንግተን ብቤት ዕዮ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢላ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፅፃር ብምውጣን ብተርባፅ ኣብ መንጎ እቶም ታሪካውን ስትራተጂካውን ርክብ ዘለዎም ክልተ ህዝብታት ውሻል ተኺላ ኢሎም ግጭት ዶብ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ማዕለብ ረኺቡ እንተሎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ግና ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብዘለዎ ፅልዋ ኣቢሉ ነቲ ቅልውላው ኣጋዲድዎን ንትግባር ናይ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ዓንቂፉን ይብሉ ኣብ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ ቤት ምክሪ ፀጥታ ጎበጣ ሉዓላዊ መሬት ንኸብቅዕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ዘይሕጋዊ እገዳ ኸብቅዕን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይፍፀም ኣሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ደው ንኸብሎን ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋዕሉኡ ዝጀመረ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ፍለይቲ መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከናወሖ 27 ሲቪካዊ ማሕበራት ፀዊዖም። እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይት ዋች ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ብርክት ዝበላ ኤርትራዊ ሲቪካዊ ማሕበራትን ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ብመንፅር ኣብ ኤርትራ ይክሰት ኣሎ ዝብዎ ገበን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ዕድመ ስራሕ ፍለይቲ ሪፖርተር ምንዋሕ ንምዕቃብን ምክልኻልን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ ይብሉ። ስራሕ ፍሉይቲ መርማሪት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚሩ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ንዝረኣይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንኸፅናዕ። ብመሰረት እዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ነዚ ሕቶ እዚ ንከቕርብ ንፅውዕ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ፍሉይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ክተሓባብርን ኣብ ኤርትራ ኣትየን ብዘይደረት ስርሓን ንከዓያ ንከኽእለንን ፀዊዖም ኣለው እቶም ሲቪካዊ ማሕበራት። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንኣገዳሲ ለውጢ ከተኣታቱ እንተዘይክኢሉ ኣሜሪካ ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኢለን ኣጠንቂቐን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ። መበል 29 ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ኒኪ ሃለይ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት መደረ ዘስምዓ ፈላመይቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ እየን። ኣምባሳደር ኒኪ ሃለይ እቲ ቤት ምክሪ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ይግባእ ዝበሎ እውን ገሊፀን እየን። ኣምባሳደር ሃሊ ነቲ ድርብ መዕቀን ኣንጻር እስራኤል ዝበልኦ ስራሕቲ እቲ ቤት ምክሪ እውን ነቒፈን። ጀፍ ካስተር ንዘዳልዎ ተወሳኺ ዜና መኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እተን ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ሓደ መጋባእያ ንመዘነታተን ኣምባሳደራት ከም ዝበልኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ዘለዋ ተሳትፎ ብጥንቃቐ ትርእዮላ፣ ኣዝዩ ለውጡ ዘድልዮ መዳያት እውን ትርእላ ኢለን። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብናህሪ የንቆልቁለላ ብዛዕባ ዘሎ ቬኔዙዌላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎና ጎኒ ኣኼባ ተተኣናግዳላ ክብላ እውን ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ተዛሪበን። ቬኔዙዌላ ቤታ እንተዘየስተኻኺላ ኣብቲ ቤት ምክሪ ክትህሉ ናይ ዘይብላ ሃገር ምሳሌ እያ ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን።
Being a member of this council is a privilege and no country who is a human rights violator should be allowed a seat at the table.
ኣባል እዚ ቤት ምክሪ ምዃን ፍሉይ መሰል እዩ። ዝኾነትኹን ሰብኣዊ መሰላት እትግህዝ ሃገር ኣብዚ መኣዲ ጠረጴዛ ኮፍ ክትብል ክፍቀደላ የብሉን። ኣብ መወዳእታ እዚ ቤት ምክሪ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ውሳነ ንምሕላፍ ፈጺሙ ዘይምሕሳቡ ንምቕባሉ ኣጸጋሚ እዩ። ግን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣብ መጋቢት 5 ኣድልዎ ዘለዎ ውሳነታት ኣጽዲቑ እዩ። እዚ ቤት ምክሪ ተኣማኒ ክኸውን እንተኮይኑ ንዘለዎ ጽንኩር ጸረ እስራኤል ኣድልዎ ክፈትሕ የድሊ ኢለን ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ ኣብ ድልድል ሎንደን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሽበራ ብስም ዩናይትድ ስቴትስ ጽንዓት ይሃብኩም ኢለን ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ሽበራ ኣብ እተካይዶ ቃልሲ ኣብ ጎን ንታ ሃገር ጠጠው ክትብል ያ ክብላ እውን ገሊጸን ኣለዋ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዶሃ ምስ ግብረ ሸበራ ምትእስሳር ኣለዋ ካብ ዝብል ተበጊሰን ብርክት ዝበለ ሃገራት ዓረብ ምስ ኳታር ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምብታኸን ውፅኢት ስራሐይ እዩ ከም ዝበሉ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ንሶም ኣብ ዝለኣኽዎ ትዊተር ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝፈፀምዎ መገሻ ዘዘራረብዎም መራሕቲ ሃገራት ሙስሊም ገንዘባዊ ምንጪ ሽብር ኳታርያ ከም ዝበልዎም ገሊፆም። መራሒ ኣሜሪካ ወሲኾም ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ካልኦት 50 ሃገራት ሙስልምን ዘካየድዎ ልዝብ እናፍረየ ምርኣየ ዘሐጉስ እውን ኢሎም። ሶማልያ ዝመበቅሉ ዝተቐትለ ነባሪ ኣውስትራልያ ምስ ክልተ ጉጅለታት ፈጠርቲ ራዕዲ ምትእስሳር ከም ዝነበሮ ተገሊጹ። ያዕቆብ ካይረ ትማሊ ሶኒ ምስ ፖሊስ ተታዊሱ እዩ ተቐቲሉ። ንነባራይ ሜልበርን ድሕሪ ምቕታሉን ንሓንቲ ሰበይቲ ጅሆ ድሕሪ መሓዝን እዩ ስጉምቲ ተወሲድዎ። ዳዕሽ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ፖሊስ ኣውስትራልያ ነቲ ተጓንፎ ሽበራዊ ክብል ይገልጾ። 29 ዓመት ዝዕድሚ እዩ ካይረ ምስ ዳዕሽን ኣልሸባብን ምትእስሳር ከም ዝነበሮ ንዕኡ ዝፈልጥ ንቪኦኤ ገሊጹሉ። ቤት ጽሕፈት ጸረ ግብረ ሸበራ ፈረንሳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ካቴድራል ፓሪስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምርመራ ከም ዝጀመረ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ብመሰረተ እቲ ሓበሬታ ፖሊስ ኣብ ፊት ንፊት ካቴድራል ብመዶሻ ንሓደ ፖሊስ ንዘጥቅዕ ሰብ ድሕሪ ምቕሳሉ ካልእ ፖሊስ ነቲ ውልቀ ሰብ ከም ዘቕሰሉ ሓቢሩ። ፖሊስ እቲ ውልቀ ሰብ በይኑ ድዩ ወይስ ምስ ካልእ ኮይኑ ነቲ መጥቃዕቲ ፈኒዎ ንዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ የብሉን። ፖሊስ ለንደን ንመንነት እቶም ካብ መንጎ እቶም ሰለስተ ፈጸምቲ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ለንደን ብሪጅ ነቶም ክልተ ከም ዘለለዮም ሓቢሩ። 27 ዓመት ዝዕድሚኡ ኩራም ሻርዝ ድባትን 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ራሽድ ሬድዋንን ክልቲኦም ነበርቲ ባርኪንግ ዞባ ምብራቅ ለንደን እዮም። ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ ከቢድ ስምባድ ኣለው። ኣገልግሎት ስለያን ማሕበረሰብ ሙስልምን ክሳብ ሎሚ ከይፈለጥዎም ስለ ዝፀንሑ ዘሻቅል እዩ እውን ኢሎም። ሓደ ካብቶም ፈፀምቲ መጥቃዕቲ ኩራም ሻዛድ ቤል በዕል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን እዩ። ኣሜሪካ ትሕግዞም ሰራዊት ዴሞክራስያዊ ሓይልታት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ዳዕሽ መጥቃዕቲ ፈኒዮም ንከተማ ረቓ ተቆፃፂሮም። ዴሞክራስያዊ ሓይልታት ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሮም ንቀንዲ መዋፈሪ ዳዕሽ ዝነበረት ራቓ ከቢቦም ሓጊዮምን ከሪሞምን ኣብ ሶርያን ዕራቅ ንውግእ ፀረ ዳዕሽ ንሰራዊት ኣሜሪካ ዝመርሑ ሌተናል ጀነራል ስቲቭ ታውንሰንድ ውግእ ረቓ ነዊሕን ከቢድን ክኾነና እዩ፣ ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ውግእ መወዳእትኡ ስዕረት ዳዕሽ ከረጋግጽ ኢሎም።
መስግን በትረኒ ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብፃምቲ ንሓልፍ። ኣባላት ኮንግረስን ሴነተራትን ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘሕለፈ ውሳነ ቆልዑ ንዓለም ለኸ ዘዕብዩ ስድራ ቤታት ምሃብ ደጊሙ ንኸፅንዑ ሓቲቶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ቆልዑ ንኸዕብይዎም ቅድሚቲ ውሳነ ምሕላፍ ጉዳዮም ዝጀመሩ ስድራ ቤታት ንኸውድኡ ክገብር እውን ዘሓትት ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለው። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
74 ኣባላት ኮንግረስን 47 ሴነተራትን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኣምባሳደር ግርማ ብሩ ኣቢሎም ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ መያዝያ ዘሕለፎ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ማሃብ ወይ ከዓ ኣዶፕሽን ጠጠው ዘብል መምርሒ ብሕጋዊ መንገዲ ቆልዑ ንምዕባይ ንምውሳድ ኣብ ከይዲ ዘለዉ ልዕሊ 200 ኣሜሪካውያን ስድራ ቤታትን ኢትዮጵያውያን ህፃናትን ዘጓሃየ ውሳነ ኢሎም ኣለዉ። ስለዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊሙ ከፅንዖ ይግባእ ክብሉ እውን ሓቲቶም። እቶም አባላት ኮንግረስን ሴኔተራትን ዝጻፈው ደብዳቤ ከምዚ ዘርዝሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዘኽታማት ቆልዑ ድሕንነቶም ተሓልዩ ብፍቕሪ ዝዓቢሉ ቀዋሚ ስድራ ዝረኽብሉ ዕድል ንኽመቻቸኣሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ከም ዝሐግሶም ገሊፆም ኣለዉ። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ፣ ልምዓት፣ ምርግጋፅ ሰላምን ፀጥታን ዝተመስረተ እዩ። ብተወሳኺ ክልቲኣተን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ብሓባር ይሰርሓ፣ ኩነታት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝተጠናኸረ ትምህርቲ ንክህሉን ኣብ ጉዳያት ንግድን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብቲ ደብዳቤኦም እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣዋፊራ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ዝተገብሮ ውፍንነት እውን ከም ዝንዕዱ ጠቒሶም ኣለዉ። በዚ መንፈስ ምትሕብባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ኣዶፕሽን ማለት ቆልዑ ንዘዕብይዎም ምሃብ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳነ ንኸጽንዖ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ ስድራ ቤታት ምስቶም ካዕብይዎም ተዳልዮም ዘለዉ ቆልዑ ዘራኸብሉ መንገዲ ብቕልጡፍ ንኽመቻቸውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ዝጸሓፈዎ ደብዳቤ ብተወሳኺ ከምዚ ዝብል ይርከቦም።
ኢትዮጵያ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ስድራ ቤታት ምሃብ ብዝምልከት ንመጻየት ስዕቦ ፖሊሲ መንግስትኹም ዝሃበ ውሳነ እናኽበርና ቅድም ክብሉ ተጀሚሮም ክሳብ መያዝያ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ጉዳያት ዝውሃብ መፍትሒ ንኽቀላጠፍ ክትሕግዙና ንሓትት። እቶም ቆልዑ ምስ ዘዕብይዎም ስድርኦም ክጽምበሩ ብመዳይ ምግባር ምሳና ዘይምትሕባር ኣብ ርክብ ክልቲኦም መንግስታትና ኣሉታዊ ጽልዋ ከይህልዎ ንሰግእ።
ኣብዚ እዋን እዚ 30 ዝኾኑ ቆልዑ ጉዳዮም ብፈለማ መጋባእያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተዛዚሙ ንጉዕዞ እናተዳለዉ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ብሓፈሻ ቅድሚቲ ውሳነ ዝተጀመረ ከይድታት ክዛዘሙ ንኽፍቀድ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎምን ብመሰረት እቲ ሓድሽ መምርሒ ብኣዶፕሽን ኣባላት ስድራኦም ዝገበርዎም ቆልዑ ካብ ሃገር ከውፅዎም ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከም ዘይቀንዓ ፅዮን ግርማ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ደራሲን ጋዜጠኛን ተስፋይ ገብረኣብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻም ነይቲ መጽሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብዛዕባ ድርሰታቱን ሓፈሻዊ ህይወትን ክዕልለና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምናዮ ነርና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ።
ደራስን ጋዜጠኛን ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ እንኳዕ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል መጻእኻ። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ክፍሊ ኣምሓርኛ ሓደሻ ኮንካ፣ ብትግርኛ ግን ከምዚ ጌርና ክነቕርበካ መጀመርያ ግዜና እዩ። እስኪ ከም መእተዊ ተስፋይ ገብረኣብ መን እዩ ዝብል ኣብኡ ጀምረና።
ተወልደ የቀኒለይ ስለዝዓደምኩምኒ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ፕሮግራም። ኣነ ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ቢሾፍቱ ትበሃል ኣብ ኦሮምያ የተወሊደ ኣብ ኣብየ። ዳሕራይ ኣብ ፕሬስ መምርያ ብጋዜጠኝነትን ብሓላፊም ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍ እዩ። 8 መፅሓፍቲ ፅሒፍ ኣለኹ። ሕጂውን ይቅፅለ ከምዚ እየ ማለት እዩ።
ኣብ ፕሬስ መምርያ ሓላፊ ከም ነበርካ ጥቐስ ኣቢልካ ኣለኻ። ኣነ እውን ይፈልጥ እየ። እቲ ሓላፍነት ከመይ ከተቐቢልካዮ ፖለቲካዊ ስልጣን
እዩ? እወ ሽኡስ ደርግ ወዲቁ ኣዲስ ኣበባ ክንኣቱ ከለና ዝተዋሃበኒ ቦታ እዩ። እዚ ዝምልከት እታ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ኣብትብል ብትግርኛ ዝተተርጎመት ድማ ኣላ ኣሉላ ፍሳህየን ፍጹም ወዲ ኣደ ዝተርጎምዋ መዘክር ጋዜጠኛ ትበሃል ኣላ። ናይ ዚኣ ትርጉም ኣብ ክልቲኦም ከመይ ናብ ወያኔ ክኣቱ ከም ዝከኣልኩ ብምንታይ ድማ ከም ዝተባኣስና ብዝርዝር ኣብኡ ኣለዎ።
ምንታይ ከምተባኣስኩም ግን ቅርብ ምተለኹ ነራ
ተባ እቲ ባእሲ ዝመፀ ቀንዲ እንታ የቡርቃ ዝምታ ወይ ድማ ብትግርኛ ስቅታ ቡርቃ ትብል መፅሓፍ ምስ ፀሓፍኩ እየ። ስጋብ ሕጂ ብኣምሓርኛ ነይራ። ሕጂ ግን ብእንግሊሽ ዶክተር በርሄ ወልደ ጊዮርጊስ ተርጉምዎ ኣሎ። ናብ ትግርኛ ድማ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ተርጉምዋ ቀረባ ግዜ ክልቲኦም ይህተሙ እዮም። ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ኣምሓርኛ ኣንባባይ ጥራዩ ነይሩ ዝፈልጣ። እዚኣ መፅሓፍ ምስተ ፀሓፈት ብሓፈሻዊ እቲ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ድንበር ግጭት ዝተጀመረሉ ግዜ ያ ተዘርጊሃ ንስኡ ተተሓሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ መንእሰያት ነዚኣ መፅሓፍ ታሪክና ኢሎም ክህዝዋ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ህወሓት ካብ ዝተበገሰሉ ዕላማ ስሒትሎ ከም ንህዝቢ ተቃሊሶም ግን ናይ ሃዴ ላዕለዋይ ሰርክል ዝጥቀመሉ ስርዓት ኮይኑሉ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝነበራ እዚኣ መፅሓፍ በቶም ካራክተርስ ከምኡ ስለ ዝነበራ ምስቲ ቦርደር ኮንፍሊክት ተታሒዙ እዚኣ መፅሓፍ ምስ ወያኔ በዚ ኢና ተባኢስና ማለት ይከኣል እዩ
ኣራይ ምስቲ ገዛኢ ፓርቲ እውን ተባኢስኩም ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ብሄረ ኣምሓራ እውን ገለ ፀገም ዝነብሮ መስለኒ ከምዝረዳእኒ ሓደ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ወይ ከዓ ኣዘራራቢ ዝነብረ ብኢትዮጵያውያን ምናልባት እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንጻር ኣምሓራ ዝኾነ ምልዓዓል ተበግስ ትኽእል እያ ዝብል ነገራት ይስማዕ እዩ ሞ ኣትካዕ ዕላማ እንታይ እዩ
ናተይ ፍሉይ ዕላማ የብለይ እቲ ሃቂ ስቶሪ ብፅሓፍ እዩ ናተይ ዕላማ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ሃፀይ ሚኒሊክ ኣብ ኣርሲ ብዝገበርዎ ውግእ ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዘብፅህዎ ጉድኣት ኣብዚ መፅሓፍ ተተንኪፉ ነይሩ በዚኣዮም ዘይፈተውዋ ናይ ኦሮሞ ምልኣል ተበግስ ትኸውን እዚኣ ዝብል እዩ ግን ኣይቅበላን እዚኣ ሓሳብ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ኦሮሞ በቲ ግዜ ዝተገብረ ግፍኢ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ካብ ስድራ ዝመፀ ዛንታ ይፈልጥ እዩ ኣነ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝረከብክዎ ካብ ህዝቢ እዩ ሞ ካብ ህዝቢ ረኪበ መሊሴ ንህዝቢ እየ ኣቅሪበ እዮ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ክወፁ ከለዉ እቲ ዝነበረ ዘይ ምስምማዕ የፍኩሶ እምበር ዘጓሓሕር እዩ ኢለ ኣያምንን
ማዕለ ክንደይ ኣብ ነብስካ ዝኣተወ ስምዒት ኣለዎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕድ መሊስካ ክትሪኣ ከለካ ከመይ ትሪያ ሕድ
እዚኣ መፅሓፍ ክፅሕፋ ከለኹ ዕድመይ 26 ዓመት ነይሩ እቲ ፖለቲክስ ይፈልጦ ነይረ እዩ ኣነ ኣብ ብሾፍቱ የተወሊደ ምስቲ ኦሮሞ ህብረተሰብ ቀረባ ርክብ ኣለኒ ማንነተ እዩ ናይቲ ህብረተሰብ ስነ ልቦና ኣይፈልጥ እየ እሱ መበገሲ ገይረ እዚኣ መፅሓፍ ፅሒፈ እያ እሞ ከምዚ ዝጠቃሰሉ ነገር የሎን ሕጂ እውን እዚኣ ሓሙሻይ ህታም እያ ቀረባ ግዜ እያ ተሓቲማ ሓሙሻይ ህታም እያ
ትውዳእ ስለዘላ ድያ
እወ ትውዳእ እያ ትደለያ ትውዳእ እያ ትውዳእ ብኮሙስ ይህተም ኣሎ ናብ እንግሊሽ ትግርኛ ዘተርጉማ ዘለኩስ ብጣዕሚ ካብ ዝኮር ኣሎም ስራሕቲ ሓደ ስለዝኮነት እዩ
ቅድሚኡ እውን ዝፀሓፍካዮን ኣለዋ በዓል
ወይ ያልተመለሰ ባቡር የብሾፍቱ ቆሪጦች ዝብል ኣለው እዚ ብሾፍቱ ሓደ ሸይጣን ኣሎ ተባሂሉ ይእመን እዩ ኣብቲ ቀላይ እሱ እቲ ቦታ ሃይለስላሴ ቅንድቦም ዝተጋጠመ ሰባት ቆልኡት ነቲ ሸይጣን ይምግቡ እዮም ተባሂሉ እዩ በቲ ዝእመን ብሰፊሕ ዝእመን በቲ መበገሲ ገይረ ልቢ ወለድ ድርሰት የ ፅሒፈ እታ ናይ ቀዳማይ መፅሓፈይ ያልተመለሰው ባቡር ትብልም ብዘመነ ደርግ መንእሰያት ብባቡር ናብ ውግእ ይኸዱ ኣይምለሱን ኣብኣቲ ምርኮዝ ናይ ፈለማ መፅሓፈ እያ እዚኦም እዮም ዘለዉ ዳህራይቶም ሰለስተ ማስታወሻ ፅሒፈ እዚኣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ዳህራይ የደራሲው ማስታወሻ ትብል ኣላ ቀፂላ ድማ የስደተኛው ማስታወሻ ትብል ኣላ ሰለስቲኦም ናተይ መዘከርታ
ኣቶ ተስፋየ ብፍላይ እዚኣ ምፅሓፍካ ምናልባት ብዙሓት ኣንቢቦማ መዛረቢ እውን ነራ መስለኒ እዚኣ ክትፅሕፋ ከለካ ኣብ ዘሎ ሰነዳት ብምሉ ኣብኡ ከለካ ይፈልጦ ዝበልካዮ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰነዳት ክትእክብ ከለካ እንታይ ካ ትሓስብ ነርካ ማለት ኣብቲ ውሽጢ ስርዓት ኮይንከ
ከምቲ እቲ ልማድ ሲ ናይ ቀደም እዩ መንእሰይ ከለኹ ሃይ ስኩል ከለኹ ጀሚሬስ ገሌገለ ምሓዝ ደስ ይብለኒ ከም ሆቢ ዝሓስክዎ እዩ እሞ ብከምኡስ ቀፂለሉ እቲ ኖት ዝህዞ ህፅር ኣቢለ ከም ዘይርስኦ ገረ ነጥብታት እየ ዝህዝ ሕጂ እውን ቀፂለዩ ኣለኹ ሎሚ ሕጂ ኣብዚ መፅእ ኣለኹ እቲ ኦፊስ ናታትኩም ርእዮ እንታይ ከም ዝመስል ስእለ ብንእሽተ ወረቀት ይሂዞ ከምኡስ ልማድ ኣለኒ እሱ ሓጊዝኒ ነዚ ማስታወሻታት ንምፅሓፍ
ኣብቲ እዋን እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ርኣያ ንርካ ዶ ምናልባት ወይ ናይ ስለያ ስራሕ እዩ ዘካየድ ነይሩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ
እዚ ፅውፅዋ እዩ ግን ፀሓፋይ እንድህር ኮይንካ ስለያ ክትሰርሕ ኣለካ ሞቲ ኢንፎርሜሽን ካበይ ተምፅ ስለያ ክበሃል ከሎ ዝተሃበአ መረጃታት ምርካብ ማለት እዩ ሓደ ፀሓፋይ ወይ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ስለያ ክእለቱ ከኣቢ ክፅዕር ኣለዎ ስለያ ማለት ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ዝብል ትርጉም እንድህር ንህቦ ኮይና ማለት እዩ እቲ ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ንኣይ ይጥቀመሉ ማለት እዩ
ሕጂ ማዕሪ ክንደይ ሓቂ እዩ ብምንታይ ተረጋግፅ ኣብ ፅሒፍካ ዘለካ ሓቂ ምኳኑ ሰማዕቲ ብከመይ ክንብሮም ትኽእል
እዚ ዝፅሓፍ ዘሎ ሓቂ ዱ ወይስ ሓቂ ኣይኮነን ዝብል ክፍለጥ ዝክእል ተቃውሞ እንድህር መፂ እዩ እንድህር ዘይመፀ ዝቃወም የሎን ማለት እዩ ሕጂ የጋዜጠኛዊ ማስታወሻ ሙሴ ዝበሃል ኣሎ ናይ ህወሓት መራሒ ዝነበረ መሃሪ ተክሊ ይበሃል አስመራ ተወሊዶ አብዩ ዳህራይ ምሻቢያ ዘነበረ ዳህራይ ዘኸደ ማለት እዩ አማውታ ማሃሪ ተክሌ አካቴ አላ አኔታ ኢንፎርሜሽን ረክበያ ሕጂ ስለያ ዝበልካዮ ኸውን ይክእልዩ ናብ ጀነራል ጻድቃን ከይዲ ሃቲተዮ ሙሴ ከመይ እዩ ሞይቱ ክብሎ ከለኩ ኢድዩ ኣቀቲላቶ ኣብ ጫ መስከበት ክንዋጋእ ከለና ኢድዩ ተኩሳ ቀቲላቶ ኢልኒ ግን እዚኣስ ኣውዓሎም ወልድዩ ዝነግረካ ኣብኡ ኣብታ ቦታ ዝነበረ ሱ እዩ ምስ በለኒ ከይደ ናብ ኣውዓሎም ወልዱ ሃቲተዮ መሃሪ ተክልያ ማወታ ከመይ እዩ ጻድቃ ነጊርኒ ግን እቲ ዝርዝር ነገራት እስኻ ክትነገረኒ መፅ ምስ በልክዎ ጻድቃ ነጊርካ ኢልኒ እወ ዘህዝን እዩ ናትና ሰባት እንዲኦም ቀቲሎሞ ኢልኒ ሕጂ ጻድቃን ከምኡ ስለ ዘይበለኒ ብጣዕሚ ሰንቢዴ እድዩ እዩ ዝበለኒ ሕጂ ልክ ጻድቃን ከምዝነገረኒ ኮይነስ እቲ ዲቴይል ምሳተትክዎ ኢዶም ሂቦም ነይሮም እድዩ ኩሎ እሞ ሙሴ እንድሕር መፅኡ ኢድና ክንህብ ኢና ብረት ክነውርድ ኢና ኢሎም ዳህራይ ሙሴ ናብ ቅድሚት ምስ ወፀ ብድሕሪት ተተኩሳ ተወቂዑ መን እዩ እዚኣ ዝገበራ ኢለዮ መን ከምዝገበራ ሳይፍለጥኒ እዩ እታ ትፍለጥ ግን ካባ ና ወገን እዩ ተወቂዑ ሙሴ ይብለኒ ዳህራይ ኣሰፋማ እሞ ከይደ ምስ ሃተትክዎ በርሂ ሃጎስ እዩ ኢለኒ ሕጂ ጻድቃን ኣውኣሎም ኣሰፋማ እሞ ካብዚኦም ካብ ሰለስተኦም ዝረከብክዎ ከም ዘላታ ኣቅሪበ እያ ኣብታ መፅሓፍ ምስ ወፀት በርሄ ኣበይ ከም ዝነበረ ኣይፈለጥ ነ ግን ካብ ካናዳ ኣነ ኣይኮንኩን ኢሉ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ምስ ኣዲስ ኣበበም ተዘራሪቦም ነይሮም ኣቅሪብዎ ነይሩ ኣነ ኣይኮንኩን ኢሉ ሕጂ ኣካታ እዩ እዚኣ ሕጂ መን እዩ ኣይተፈልጠን ኣነ ግን ዝረከብክዎ ኢንፎርሜሽን ኣቅሪብ ኣለኹ ካልእ ግን ከምዚኣስ መፂኡ እዚ ሃሶት እዩ ዝበለና ኢሉን ኣብ የጀሚላ እናት ክንመፅእ ከለና እዚኣ ጀሚላ ትበሃል ናይ ሃይለ ስላሴ ኣዲኡ እያ እዚኣስ ዲፌንድ ክገብርዋ ወይም ከፍርስዋ ይከኣሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ስጋብ ሕጂ ዝፍለጥ የሽመቤት ተባሂላ እያ ሽማ የሽመቤት ኣይኮነን ኣነ ብዝርዝር ኣቅርበ እዮ እዚ ዘውዴ ረታ ክዛረብሉ ፈቲኖም ነይሮም እዚኣ ከፍርስዋ ግን ኣይከኣሉን ኣባሃጉኡ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣሊ እንድህር ኮይኑ ሽሙ ናይ የሽመቤት ኣዲኣ ድማ ቂጦ ሁሴን ክልቲኦም ሙስሊም እዮም ጓሎም የሽመቤት ክብልዋ ኣይክእሉን ፍሉጥ እዩ ዳህራይ ዝተቀየረ ሽም እዩ ከምዚኣ ዝመሰሉ ዓበይቲ ጉዳያት ዝፅህፎም ስጋብ ሕጂ ብማስረጃ ዘፍረሶም የሎን ይፍትኑ ግን ኣያፍረስዎን መፅሓፍ ይፅሓፍ እዩ ጌጋ ክህልው ይክእል እዩ እንዳተዓረመ እዩ ዝከይድ ኣይጋገይን ኩሉ ልክ እዩ ማለት ኣይኮነን ብዝተካኣለኒ መጠን ግን ኣፅንአ የቅርብ ማለት እዩ
ካልኣይ ክፋል ናይዚ ኣብ ዝቐፅል መደባትና ተኸታተሉ ብተወሳኺ ድማ ብቪድዮ ዝተገብረ ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ዓለም ብመዳይ ቁጠባ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎን ቁልጡፍ ዕብየት የመዝግብ ዘሎን ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ግዳይ መጥቃዕቲ መሰጋገሪ ገበናዊ መርበባት ኮይኑ ኣሎ ካብቶም ዝዓበዩ መሳርሕታት ሓደ ግዕዝና እዩ ግዕዝና ኣብ ሃፍታም ይኹን ድኻ ሃገራት ኣብ ናይ ውልቂ ይኹን ህዝባዊ ዘፈራት ኣብ ኩሉ ብርኪ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ምጥቃም እዩ በልሽውና ምትእምማን የበርዕን ልምዓት የሰንክል ኣብ ዴሞክራሲያዊ ትካላት እምነት ይሽርሽር ንዕዳጋ ብምዝባዕ ዋጋ ክንህር ይገብር ንኢንቨስተራት ይደቁስ ንቁጠባዊ ምዕባለ የልምስ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ልምዓትን ምዕባለን ብምስንኻል ኣዕናዊ ውፅኢት ኣለዎ ገበነኛታት ገንዘብ ክረኽቡ ገንዘብ ከፍስሱ ኣለዎም ብኡቢሎም ግዕዝና ብዕፅፊ ይዕብይዎ ምስግጋር ገበናት ኣዝዩ ብዙሕ እቶታት ዘርክብ ምንቅስቓስ እዩ ካብ 8 ክሳብ 15 ሚእታዊ ናይ ዓለም እቶት ውሽጢ ዓዲ ይሽፍን ገበነኛታትን መርበባት ስግኣትን ንዞባዊ ቁጠባን ዓለምለኸ ፋይናንሳዊ ስርዓት ንምግዕዛይ በብዓመቱ ኣማእቲ ሚልዮናት ዶላር የፍስሱ ኢሎም ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቢሮ ዓለምለኸ ኣደን ዘስትዕጻትን ጉዳያት ምኽባር ሕግን ላዕለዋይ ዳይረክተር ፕሮግራማት ሃገራዊ ጸጥታን ዲፕሎማስን ደቪድ ሉና ምዝውዋር ሓሽሽን ካልኦት ዘይሕጋዊ ንግድታትን ገበናት ክምክቱ ሓላፍነት ንዝተሸከሙ ትካላት ዒላማታት እናገበረ እዩ ኢሎም ሉና ገለ ሰበ ስልጣን መንግስቲ مس مرببات جمن بمتأسسار بمودادن كوسن مات معراب أفريكا كساب كرن أفريكا كاب سمين أفريكا كساب دبوب وشمت جني مرببوم زرقحومين كسالسو زوم سسعاتن مربباتومن والسنتين زخونو تكالاتن سرعاتات حقن نايزوم ستعصو كبابتات نابلشونا بمئتاو ناي كلو دحنات عبحادقا يودقوولو بعمبال ديفيد لونا بأطمعوتي قلصو يونايتد ستيتس زتو الدبو قبناتن مربباتومن نمتاخ مس أفريكاوان مشارختين نمتحببار وستينان لا قبنات زساقاقرو ودبات بزملكت بريزدانت دونالد ترامب بزفرم وتقزاز مشارختنا نمربب سقعات نايمكت عم تخولو عم كعويو يونايتد ستيتس حاقزا كتقصليا إلوم لنا
نسمعكم وو مركز منقست يونايتد ستيتس زنزبارق رسان قصيو
زي راديو دمس أمريكا إيو زي خبركم سمعتي سمعتنا ناي ملقتي مقبلي ماشي الناس لتبلاشوت رئيتو تاتهم يبلنان لما عنتي بار موزيك أكقاب زوكم سولومن هايلي بعلت معدو
بعلت معدو كمي الله دفافة تقويا قويا Guia 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 ante bere
باكسو خبركم سمعتي نيلو معنتي زدالونا مدبات ازي ام ام نيروم صباح ربع قسام نراخب دعان حدر زولكم كل مسارحتي بمخان قبره قبره مدنية سلام ليتي مس موزيكا سلام من هايلة
This program has come to you from the Voice of America, Washington.